Сьогодні Сусвітня церква, так само увесь світ, треба сказати, що заходні сроки масової інформації всі присвячають сьогодні у перший год понтифікату папи Бенедикта XVI великі матеріали, газети, телебачення. Його найголовною рисою є любов до правди. Як чоловіка, я ще з маленства, як у нас усі були піонери, він так само належав до гэтай дзіцячай маладзёвай організації, яка у ягонай країні була обов'язковая для всіх дзяцей. І менавіта тады, сутыкнувшыся з фальшем, з неправдаю, так вялікай, з жудасцю вайны, у ім прачнулася гэтая прага правды. Хаця чалавек вельмі сціплы, вельмі тихі. Великий філософ, як сьогодні адзначають, найвялікший сучасний теолог, бо шмат гадоў ён узначалював конгрегацію «Правда веры», доктрини католіцької церкви, які має шмат таких рысу менавіта простага чалавека. Наприклад, любов до кату трымав завсёды кату. Вельмі міласэрны чалавек, і менавіта міласэрнасць, любов галоўная у ягоным пантыфікаце на сёння. Але гэта толькі як працяг яго як кардынала, як святара, як яшчэ ксенза на парафіі. Міласэрнасць. Яго ён выявіў, калі здаваў косны мозг, напрыклад. Тут у Рыме, у шпіталі Святога Духа. І гэты касцяны мозг ішоў для дзяцей, хворых на лейкемію. А многія дзеці, напрыклад, з Беларусі, лячыліся ў гэтым шпіталі. Дык вось, што асабліва сёння падкрэсліваюць ватыканісты, гэта людзі, журналісты, якія ўвесь час займаюцца праблемамі, свецкія, якія ўвесь час займаюцца праблемамі Ватыкана, так і называюцца ватыканісты. Яны падкрэсліваюць, што галоўная рыса папы Бенедыкта XVI гэта любоў да праўды. Слова «праўда» здабывае, чытаем, асаблівую насычанасць у словах Бенедыкта XVI. І ён кажа, варта практыкаваць праўду ў любові перад абліччам усіх спробаў адаптацыі і як бы расцярушэння на першы погляд добразычлівасці да чалавека сучасных тэорый, якія ўцягаюць многіх хрысціян і асабліва не хрысціян у сучасную культуру, якая свайго роду мае кіраўніцтва релятывізму, значыцца адноснасці. Адноснасць паняцця добра і зла, напрыклад. Вось дыктатура релятывізму для сённяшняга папы – гэта галоўнае зло сённяшняга дня. Якое выдае сябе, указвае папа, як адзіны спосаб паводзінаў на вышыні эпохі. Каб быць сучасным, модным, трэба быць релятывістам. Значыцца дазваляльнасці, усе дазваляльнасці. Дазваляць сабе, перш за ўсё-ўсё. Падмяняць сабою самога Бога. Лічыць сябе Бога, урэшце рэшта. Папа зноў падкрэслівае неабходнасць дыялогу са свецкую культуру. Увесь час падкрэслівае. Але ў той самы час асуджвае інтэлерантны лайцызм. Нецярпімую свецкасць. Інтэлерантны лайцызм, нецярпімую свецкасць. Што значыць, што хрысціяне цярпіма ставяцца да неверуючых. Але неверуючыя часта бываюць ваяўніча неверуючымі. І не дазваляюць людзям практыкаваць і сваю веру. Лічаць іх нейкімі адсталымі, асуджваюць іх, голасна асуджваюць іх. Імкнуцца звесці да прыватнай сферы рэлігійнай перакананні, пагражаючы самім дэмакратычным прынцыпам. Гэта нігілізм тых, хто адмаўляе існаванне усялякай праўды. Ва ўмовах такой культуры папа зноў у сілу гаворыць пра асновы, на якіх стаіць трывае ясная вера хрысціяна ў Бога, які стаўся чалавекам в Єзуса Христа. Гэтая вера спадарожнічае глыбокі давер да роздуму, да рацыянальнага. Вось што. Сёння чалавек рацыяналіст. У многі матэрыяліст, рацыяналіст. Але менавіта будучы хрысціянінам можна быць менавіта мець розум, давер да розуму, не сляпая вера, а разумная вера, рацыянальная. Калі зірнуць на самай значнай канцэпцыі, то сёння хрысціянская канцэпцыя ўяўляецца таксама найбольш рацыянальнай і найбольш чалавечнай. Таму мы можам з даверам распрацоўваць філасофію бачання свету, заснаванае на прыярытэце розуму, на веры ў тое, што розум крэатыўны, розум, які стварае творца, гэта любоў. І любоў ёсць Бог. Гэтая любоў ёсць Бог. Gloria, gloria, gloria in excelsis. менавіта абапіраючыся на рацыянальную аргументацыю, царква перад асобаю чалавека, які пакутае, абараняе праўду аб міры і аб справядлівасці і аб годнасці чалавека, асуджваючы з'яўленне галечы, які пранікаюць у сэрца, з якім трэба змагацца, з'явы голаду ў свеце, а таксама выклікаюць трывогу павелічэння вайсковых расходаў у многіх краінах. Царква, сцвярджае папа, хаця і не бярэ ў свае рукі палітычную барацьбу, не можа і не павінна заставацца як бы на задворках барацьбы за справядлівасць. Гэта дзейнасць не з'яўляецца ўмяшаннем, бо яе мэта гэта толькі асвятляць сумленне, сумленне кожнага чалавека і ўсіх людзей разам. І тады, калі сумленне, хаця б крыху будзе сумленне ў людзей, што кіруюць светам, рытарычнае пытанне. Бенедыкт XVI вылучае ў сённяшняй абстаноўцы тры неадкладныя праблемы: абарона жыцця, абарона натуральнай структуры сям'і і свабода выхавання. Гаворка ідзе пра антрапалагічнае пытанне. Стаўка робіцца на самую канцэпцыю чалавека, на самы шанс выжыць чалавецтву. Гэта не канфесіянальныя прынцыпы, заявляе святейшы отец, бо яны упісаны ў самую натуру чалавека. Такім чынам яны не могуць быць прадметам дыскусіі. Бенедыкт XVI жадае і мае святыні спакой Хрыстовы, які шукае сваіх авечак у многіх пустынях свету, у пустыні галечы, у пустыні голада і смагі, у пустыні адзіноты, пакінутасці, разбуранай любові. І ён сам просіць нас аб малітве. І сёння, у першы год пантыфікату папы Бенедыкта XVI, ён просіць нас асабліва аб малітве за яго. Кажа так: «Маліцеся аба мне, каб я мог навучыцца ўсё больш любіць сваё стада, вас, святую царкву, кожнага з вас у асаблівасці і ўсіх разам. Маліцеся аба мне, каб я не збег у страху, убачыўшы ваўкоў. Давайте маліцца адно за аднаго, каб Господ нёс нас, а мы навучыліся несці адзін аднаго». Хочацца падкрэсліць, што папа Бенедыкт XVI не стамляецца паўтараць. Гэта ягоная галоўная тэма. Яна пранікае кожны ягоны зварот да паствы, да кожнага чалавека на прыватных аўдыенцыях. Калі ён быў тут у нас у Радыё Ватыкана на 75-годзе, звяртаўся да нас, да ягонага радыё. Радыё, якое павінна да вас данесці ягоныя думкі. Ён весь час паўтарае: любоў, вось найбольш сур'ёзная з рэчаў, што існуе ў свеце. Усё чалавечае жыццё залежыць ад любові. І падумайце пра ваше жыццё, прыватнае ваше жыццё. Як яно узалежнена ад любові? Ці ёсць яна ў вашым сэрцы? Ці вы яе выпрабоўваеце да кагосьці? Ці тыя, каго вы любіце, любяць вас? Як вы узалежнены ад таго, што хтосьці не дадае вам любові? У дзяцінстве бацькі, потым дзеці, потым тыя людзі, якіх вы паважаеце, любіце, якіх вы хочаце мець побач. Это можа быць муж, жонка, брат, сестра, сябры, якія адыходзяць, якія здраджваюць. Чаму? Таму, што ім не хапіла моцы любіць. І вось тут мы хочам звернуцца, так ўжо адразу перайсці ў наш цыкл шлюбаў. Гэта велікодны тыдзень. Неабходна абаперціся на хвалюючы падзеі смерці і воскресення Господа нашага Ісуса Хрыста, бо шлюб святара са сваёю царквою – гэта таксама шлюб. І калі гэтаму святару не хапае любові, то ён ужо не святар у поўным сэнсе гэтага слова. Ён толькі мае вопратку, аблачэнне, але, як гаворыць у Італіі, аблачэнне яшчэ не робіць святара ці манаха. Любоў вось што робіць з чалавека святара, які пашлюбіўся з царквою і з'яўляецца ёю для іншых. Ён багаты на любоў, і гэта ягоны шлюб. І той самае для кожнага чалавека, які рыхтуецца стацца сужонцам, зрабіць шлюб і статися церквою домашньою, і там дати життя дітям, тим, хто побач тільки, коли нема дітей, Бог не дав дітей, значиться своєму сужонцю, ягоній сім'ї, новим знайомим, яких веде за собою сужонець. І ось ми у гэты дні здобули у ім, який нас откупив, радость здобуття надії ва у воскресенні. Значиться неке завершення усього циклу життя у любові. І папа казав на крижовому шляху, що ми можемо сподіватися померті у любові, значиться увійти у володарство небесне, тільки коли будемо практикувати любов кожен день. А що є більшим виразом любові, як створення сім'ї? Яке життя без любові? Так? Жудасть одна. Спроектуйте гэтый недахоп любові на ваше життё. Калі я не хапаю, як ви мучыцеся, які гэта крыжовы для вас шлях, дзе ёсць скандал сямі не хапае любові, дзе ёсць забойства, злачынства, алкагалізм, галеча, дзе ёсць вайна не хапае любові. І вось хросны шлях, калі вы яго прайшлі, будучы католікам, ці збіраецеся толькі прайсці у п'ятницю, якая наступить, страсную п'ятницю по юліанським православним календарі, при неувазі до основа полягаючих відносинів з Богом, всі остатні відносини несоправні, не справджуються. Папа, який сьогодні стоїть на чолі Сусвітної католіцької церкви, Сусвітного костьолу, каже завсёды, три неадкладные проблемы повстають перед чоловіцтвом сучасним і перед кожним чоловіком в гэтым сучасным чоловіцтве. Оборона життя, оборона натуральной структуры сям'ї і свобода виховання. І все знову замыкается як на агульной чоловічій сім'ї, так і на вашей конкретной сім'ї, пажан слухач. Папа у асаблівості звертається до молоді, як і Ян Павел II. І он прикликає не бояться позбавиться чогості, відкриваючи серце Христу. Хто відчиняє двері Христу, нічого не губляє, нічого, абсолютно нічого з того, що робить життя свободним, пригожим і великим. Ні, тільки у таким сябровстві можуть розчиниться двері життя, тільки у таким сябровстві з Христом по-справжньому розкриваються велізні можливості чоловіка і чоловіцтва. Тільки у таким сябровстві ми переживаємо те, що цудовно і що нас визволяє. Гэтак сёння, каже папа, я хочу з вялізнай сілою і перкананостю, засновуючыся на вопыце власнага доўга життя, сказаць вам, дарагі юнакі і дзяўчаты, не бойцеся Христа. Это мы цытуем яшчэ зварот папы, калі ён паехаў у Кёльн на сусветны дзень моладзі ў мінулым годзе, дзе чакалі папу Яна Павла II, але ён ўжо, на жаль, памёр. І ў жніўні папа паехаў на сваю радзіму ў Германію і звертаўся там да ўсіх юнакоў-дзяўчат, тым ліку і да групы беларускіх юнакоў-дзяўчат, хрысціянаў, католікаў, якія там былі. Христос нічога не аднімае, ён дае ўсё. Хто аддае сябе яму, атрымлівае ў 100 разоў больш. Так, адчыніце, распахніце дзверы Христу, і вы знойдзеце сапраўднае жыццё. На гэтым слове мы хочам сёння з вамі развітацца і зноў прасіць вас маліцца за папу рымскага Бенедыкта XVI. Алле!